вас, друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. До кінця року очікується понад 20 вироків від антикорупційного суду, заявляв напередодні свого призначення на посаду генпрокурора Руслан Рябошапка. Водночас про це ж заявляв і президент Зеленський, відповідаючи на запитання про обіцяні посадки. Глава держави сказав, уже цієї осені, коли запрацює той же антикорупційний суд і генпрокурор, справді можуть початися такі речі. Зеленський оголошує посадки корупціонерів. Наскільки це реально, як це можна втілити? З одного боку, звісно, в рамках законності, без незаконних дій. Водночас на ділі, не лише на словах, обговорюємо з гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода, народним депутатом Верховної Ради 7-8 скликання, 7 скликання людину, яка очолювала антикорупційний комітет, зокрема, Віктором Чумаком. Вітаю вас, пане Чумак, дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
До речі, ми зараз виходимо в ефір на тлі новин про те, що Кабмін, новий Кабмін України, затвердив звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка. Цей факт, таке звільнення, не з посади мера, міського голови, не плутаємо, а тільки з посади КМДА, на це має право уряд, на думку нинішнього Кабміну, про це заявив голова, новий теж уряду пан Гончарук. Ну, тут корупційна складова, навіть глава Офісу президента Богдан не мав претензій до Кличка, як нібито корупціонера, не про те йшлося. Були закиди, що, мовляв, смотрящі контролюють ситуацію. От. От, по-перше, це, будь ласка, пане Чумак, прокоментуйте оці перипетії навколо Кличка.
Ну, дивіться, поєднання двох цих посад, воно передбачено, ну, скажімо так, це історична така штучка, яку передбачив ще колись мером пан, нагадайте мені,
президент, хто це був?
За президента Кучми.
Косаківський, ні, Омельченко.
Омельченко. Омельченко для того, щоб, в принципі, контролювати практично всі гроші, які збираються в Києві через Київську міську державну адміністрацію. Якщо говорити правильно, як це робити, то, в принципі, ці посади не можуть бути поєднані між собою. Тому що посада голови Київської міської державної адміністрації – це посада виконавчої влади, це посада вертикалі Кабінету міністрів. Посада мера – це посада місцевого самоврядування, посада обрана. В принципі, по великому рахунку, за посадою обраною повинен бути певне здійснюватися певний контроль з боку виконавчої влади. Хто це здійснює? Якраз таки керівник державної адміністрації. Він виконує функції контролю за законністю, правильністю дій органів місцевого самоврядування. Получається так, що в Києві ніхто нікого не контролює.
Тобто ці гроші, вони акумулюються? Де вони, зрештою, акумулюються?
Вони ніхто не контролює. І тут ситуація така, що можна їх витрачати безконтрольно, хто як хоче, як хоче витрачати, хто які приймає рішення, чи хто ці рішення може оскаржити. Да ніхто не може оскаржити рішення Кличка як керівника органу місцевого самоврядування, тому що Кличко є сам керівником місцевої виконавчої влади. І тому ситуація така, що ці посади треба було розділити для того, щоб здійснювати контроль за посадою органу місцевого самоврядування. Але розділяти це не значить просто-напросто звільнити Кличка з посади Київської міської держави.
І призначити від «Слуги народу» людину?
Неважливо. Це абсолютно неважливо. Від кого призначити? Тут є інша історія, а інша історія називається в тому, що треба міняти закон України про місто Київ, столицю. Да? Про столицю міста Київ. А чому? А тому, що, в принципі, це треба там прописати. Тому що зараз почнуться тяганини по судам, по конституційним судам і таке інше.
Тобто, Кличко
там
так просто це не залишить? Там, можливо, чергова там зустріч з Руді Джуліані відбудеться,
Це прописано в законі, це на що цього є рішення Конституційного суду. І зараз почнеться тяганина. А в чому, в принципі, річ? Це ж можна зробити дуже просто. Просто треба створити при Київській міській державній адміністрації орган, виконавчий орган Київської міської державної адміністрації і передати їй всі функції Київської міської
державної
адміністрації.
КМДА не є таким органом, на ваш
погляд? Ні, звісно. Ні, звісно, це орган виконавчої влади, зрозумієте правильно. І передати їй не тільки, в принципі, функції місцевого самоврядування повністю, а передати їй ще фінансові. От, організаційні, юридичну самостійність, організаційну і фінансову.
І тоді буде це змагання, конкурентне?
Тоді ніякого змагання не буде. А тоді буде хтось буде мати повністю самостійність в рамках місцевого самоврядування, в тому числі через використання організаційну там фінансову спроможність, використання коштів цих, а хтось буде за цим контролювати. Розумієте, тоді ми точно отримаємо баланси. А так в нас немає зараз тут балансу.
А так, поки на ваш погляд, пане Вікторе, це в тому числі така ситуація в Києві, це унікальний випадок для всієї України, коли одна людина.
Ну, це тільки
в тому числі розквіту корупції сприяло. Зараз не особисто Кличка маємо на увазі жодним чином.
Ні. Без сумніву, я ж кажу, ви розумієте, дуже правильно, що в чому? Відсутність контролю за розподілом цих коштів, відсутність контролю за законністю прийняття рішень. І все це було в рамках оцієї поєднання цих посад і поєднання виконання функцій місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. От і все.
Ну і говоримо, звісно, у сьогоднішній програмі про боротьбу не лише в столиці України з корупцією, по всій державі. Знову ж таки, це заява Володимира Зеленського. Фактично він підтвердив свою передвиборчу обіцянку ще кандидату президента України в інтерв'ю телеканалу 1+1. Це був спеціальний проект, програма «100 днів президента України». От яким чином Володимир Зеленський заявив про те, що посадки так звані корупціонерів, звісно, за рішенням суду, вони можуть бути фактично, якщо суд працюватиме нормально вже цієї осені.
Я думаю, що восени, коли у нас з'явиться і антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться.
Ну і водночас, звісно, вже діє новий генпрокурор України, пан Рябошапка, зі свого боку, ще незадовго до того, як його затвердили на цій посаді, він в одному з телевізійних інтерв'ю теж заявляв, що буквально 20, можливо, 25 вироків, якщо запрацює активно антикорупційний суд, уже найближчим часом, ну, тієї ж осені цього року, можна очікувати, на думку пана Рябошапки. Пане Чумак, як ви вважаєте, справді, нарешті, от одне з найбільших проблем 28 років незалежності України, зважаючи на війну, яка триває з боку Росії, на інші ситуації, нарешті буде активна боротьба з корупцією, звісно, в рамках закону?
Ну, дивіться, я сьогодні вже давав одне інтерв'ю, я розказував про те, що ми вимушено побудували нову, абсолютно нову архітектуру антикорупційних органів. Вимушено. Тому що, ну, це не характерно для всіх країн.
НАБУ і так далі. Так?
НАБУ, ДБР. НАЗК, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Але для перехідних економік, для перехідних там, політичних моделей це можливо, тому що там якраз є величезна проблема з зловживанням владою, корупцією, недотриманням законності у владі і таке інше. Тому ми вимушено побудували і НАБУ, і НАЗК, і спеціалізований антикорупційний суд. Тепер, але разом з тим стара оця система, яка існувала до цього часу, вона проучається тому, щоб, в принципі, зробити їх ефективними. Як можна пручатися? Через генерального прокурора, який перетасовує справи, куди хоче, забирає від САП, від НАБУ віддає СБУ, від СБУ, там, наприклад, там передає
ДБР. На ваш погляд, Луценко це робив?
До Луценка не будемо про тих, хто пішов. Ладно, пішли і пішли вже. Слава Богу, що пішов. Я хоч не коментував ні разу того, що він пішов. Я вже не коментував,
ну,
того, що він був.
І Шокін був.
Ні, що він був, да. І ситуація така, що і частина цієї системи є судова влада. Розумієте? Судова влада, вона не є в нас там незалежною, не є об'єктивною, не є справедливою, і не є такою. І це ми бачимо і по відношенню до громадян, відношенню громадян України до частини цієї влади. І ми розуміємо, що ця судова влада формувалася у політичний спосіб через політичні впливи, і тому вона теж, в принципі, політично заангажована і має ті ж самі вади, що і вся політична система. Корупція – це теж її вада. І от ситуація така, що ще зараз формований антикорупційний суд абсолютно на нових принципах і за абсолютно новою процедурою. Да, чому ми покладаємо сподівання на цей суд, що може бути суд по відношенню до суддів, в тому числі, тому що корупційні справи суддів будуть попадати в цей суд. І це буде теж одним із елементів, із елементів очищення.
Ну, це орган,
адміністративний який... орган, це інше.
Минатиме, да? Так?
Ні,
напряму.
Зрозумієте, це дисциплінарне провадження. Тут дисциплінарне провадження, розгляд там, я не знаю, там цих, але...
Права вето не буде в цього, от, цієї ради юстиції.
Вона може бути надавати дозвіл на притягнення, але тут ситуація така, що по великому рахунку не може вона закривати дозвіл на все, розумієте? Але в тому числі це і буде очищення. І от ситуація яка, що на сьогоднішній день НАБУ є впроваджені, там, наскільки я пам'ятаю, більше 200 справ, які вони хочуть передати зразу до антикорупційного суду. Він завтра, до речі, починає свою роботу. Завтра. 5 вересня
так,
починає
роботу. Так, що і Зеленський сказав в цьому інтерв'ю 1+1.
Так, починає свою роботу. І ситуація така, що із 20 справ, В принципі, є декілька справ, які готові, абсолютно готові до розгляду, які не є надскладними, надсуперважкими, надсупер там з надскладною системою доказів. Тобто справи про, наприклад, там про брехню в деклараціях, да? Де вона підтверджена через різні там систему доказової бази або доказових там елементів, то точно може бути 20-25 вироків. Вже 20-25 вироків може бути цієї осені. До речі, я сьогодні прочитав новину, там така цікава новина, що НАБУ вже почала провадження по відношенню до Корчак щодо
НАЗК.
Да, до керівника НАЗК минулому. Наталії Корчак, да, щодо недостовірності даних в її електронній декларації. Ну от, бачите, отак і все це відбувається. От, тому я не виключаю 20-25-30, але що принципово важливо для мене в роботі антикорупційного суду? Перше, це не повинно стати якоюсь там дубіною, да? Тобто він повинен стати органом правосуддя, це однозначно. І ми повинні чітко розуміти, що вироки, які там є, це точно вони обумовлені наявними доказами, зібраними в належний спосіб, поданими в належний спосіб, належний час і все інше належним органом. Досудового розслідування, це ми повинні абсолютно точно зрозуміти. А друге, якщо таких доказів немає, то вирок і виправдовувальний не повинні стати для нас чимось таким,
да, що зараз ставить, відсоток який? Дуже маленький виправдовувальний вироків.
Що ставить під сумнів там неупередженість і справедливість цього суду.
Пане Вікторе, так, зараз ми продовжимо з вами розмову. Хочу долучити до нашої програми ще одного учасника завдяки прямому зв'язку телефоном народного депутата від фракції «Слуги народу», голови парламентського комітету з питання антикорупційної політики Анастасію Красносільську.
Красносільську,
перепрошую. Красносільську. Пані Красносільська, пані Анастасію, ви з нами. Добрий день.
Да, доброго дня.
Ну, от ваш коментар, справді. Ну, це такий, знаєте, передвиборчий термін. Посадки, можна по-різному до нього ставитися, але в будь-якому разі законне покарання корупціонерів вже при президентові Зеленському. Терміни, що цьому заважає, що не заважає, ваша думка, як голови парламентського комітету?
Зараз у нас на порядку денному фактично дві ключові речі, які ми маємо зробити для того, щоб побачити результати у вигляді вироків топ-корупціонерам. Перше, з завтрашнього дня починає працювати Вищий антикорупційний суд, але, на жаль, в його роботі от прямо завтра настануть проблеми. Про що говорю? Близько 3,5 тисяч кримінальних справ будуть передані до антикорупційного суду. З них справ, які стосуються високопосадової корупції, справ антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, якщо я не помиляюся, трохи більше 200. І це все навантаження на 38 судей. З таким навантаженням антикорупційний суд погрузне фактично в справах, які високопосадової корупції не стосуються, і результату дати не зможе. Або зможете зробити в такі строки, які не влаштовують ні суспільство, ні відповідно нас. Для цього, щоб цю проблему вирішити, ми маємо дуже швидко розглянути і, я сподіваюся, ухвалити вже на наступному тижні законопроект президента про про Вищий антикорупційний суд в частині початку роботи, яким чітко передбачити, що антикорупційний суд починає роботу з прав високопосадової корупції, справ НАБУ САП. Крапка. І це буде той крок, який дасть поштовх роботі антикорупційного суду в тому напрямку, в якому ми всі сподіваємося бачити результат його роботи. І друге дуже важливе, що нам зараз треба зробити. Як ми знаємо, в нас зараз незаконне збагачення. Мушу зацитувати пана попереднього президента України Петра Порошенка. Незаконне збагачення – злочин скасований, а незаконне збагачення як явище ніхто не скасував. Фактично, ми зараз перебуваємо в дивовижній, нездоровій ситуації, коли незаконні статки чиновників, які все життя мали би жити на зарплатню, не є злочином. Щоб цю ситуацію виправити і щоб повернути в здорове русло відповідно кримінальний кодекс в цій частині, ми маємо також дуже швидко, я сподіваюся, вже на наступному тижні ухвалити законопроект про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. І фактично оці два кроки – фокусування роботи антикорупційного суду на топ-корупції і повернення відповідальності за незаконне збагачення – мають дати оцей необхідний поштовх антикорупційній боротьбі.
Пані Анастасія, цей законопроект, про який ви зараз кажете в ефірі Радіо Свобода, він як буде в першому читанні внесений?
Законопроект про по-перше, цей законопроект вже внесений. І перший, і другий. Вони вже позначені президентом
тобто
України
будуть в цілому ухвалений.
Першочергові. Так, я думаю, що ці законопроекти можуть бути ухвалені вже на наступному тижні, тому що вся експертна дискусія щодо тих законопроєктів відбулася, вона тривала дуже багато місяців, і фактично ми як парламент не можемо собі дозволити ще під надуманими приводами тягти з розглядами і ухваленням тих законопроєктів. Наприклад, антикорупційний комітет Верховної Ради планує вже на цьому тижні ці законопроекти розглядати.
Дуже дякую, пані Анастасія. Дуже дякую депутату від «Слуги народу» Анастасії Красносільській, голові парламентського комітету з протидії корупції, за участь у програмі «Ваша свобода». Продовжуємо розмову з гостем студії Віктором Чумаком, який, до речі, знову ж таки, позапопередній Верховній Раді теж цей комітет очолював. Так? Пане Вікторе, ви можете порівняти? Не хочете згадувати Луценка, ваша справа. Давайте Порошенка згадаємо. Справа не в тому, що там його чекає далі в ДБР. Не про це зараз мова, хоча це цікавить, звісно, багатьох глядачів. Але, в принципі, ці 5 років після Революції Гідності, от, бодай, якісь успіхи в боротьбі з корупцією були, не на словах.
Ні, дивіться, якби вони були, то я б, напевно, був би в складі блоку Петра Порошенка, а не вийшов звідти би в 15-му році.
Що заважало, на ваш погляд? Матеріальний інтерес?
Небажання. Це ж просто-напросто була імітація боротьби з корупцією, розумієте? Якби були там якісь перемоги або були здобутки в плані протидії корупції, то ніхто звідти би не пішов. Петро Олексійович би, напевно, отримав би другий раз булаву. От, і все було би хорошо, але якраз саме це йому і заважало це зробити, тому що, в принципі, одна справа – розмови прожити по-новому, а інша справа – справи, які були перед цим. І всі ж бачили справи, і бачили і Кононенка, і Гладковського, і самого Порошенка з його офшорами, розумієте? І ситуація така, що нічого-то не мінялося. І от саме через це нічого не мінялося, по великому рахунку, і рівень довіри до Петра Олексійовича впав до 8% на сьогоднішній день з європейською солідарністю. І я так думаю, що це все одно аванс ще величезний. А він буде ще падати, тому що на сьогоднішній день вони просто статисти, і нічого не вирішують ні в політиці, ні в Верховній Раді. Це так просто галасувати. Не голосувати, а галасувати. Тому що голосування їх вже на жодне не впливає абсолютно. І це показали оці от минулі 2 дні. А от, і ситуація така, що ви розумієте, що ці проекти, про які каже
так,
Настя,
да,
і, ну, ми з нею давно знайомі. Вона працювала в Центрі протидії корупції, вона постійно була на нашому комітеті, вона постійно активно працювала з комітетом і з депутатами, які просували ці ініціативи. І всі про ці ініціативи ми говорили ще тоді. І ми хотіли ці всі ініціативи запускати. Але це ж рубалося все повністю командою президента минулого Петром Порошенка. Там в законі про незаконне збагачення, який зараз буде прийнятий, да, я точно знаю, що він буде прийнятий, є ще одна новела, дуже класна, цікава новела, там є цивільна конфіскація.
Угу. Поясніть, будь ласка.
Що таке цивільна конфіскація? Це, в принципі, люди, які не можуть, там, високопосадовці, які не можуть з певного часу, там, правда, за 4 роки останні, які не можуть пояснити надходження тих активів, які вони володіють, і документально підтвердити їх наявність, да? Але проти них, яких не можна порушити кримінальну справу, тому що немає ознак незаконного збагачення, прямого незаконного збагачення, да? Суд може прийняти рішення, не буде приймати рішення, я кажу, може прийняти рішення, як там вихована людина в правовому плані, може прийняти рішення про конфіскацію таких активів, тому що вони здобуті невідомо яким шляхом. Розумієте? І тут ситуація така, що всім, хто там озолотився за останні 4 роки, з яких з'явилися там яхти, машини, маєтки і все таке інше, треба було показати джерело доходів. Не просто-напросто документ, що в мене от є будинок, бачите, я побудував. От в мене будинок. Я не знаю, скільки він коштує. Ні. От за 4 роки покажи, звідки ти заробив ці гроші для того, щоб побудувати.
З урахування твоєї зарплати, якщо ти держслужбовець.
Абсолютно точно. Абсолютно.
А переписування на дружину?
Абсолютно. А яка різниця? Там на найближчих родичів теж.
Все одно
так. І це хороша новела. Це новела,
ще
яка...
які новели потрібні, пане Чумак? От що б мала ухвалити ця нова Верховна Рада?
От вони вже там подали про те, що, в принципі, правоохоронні органи, які на сьогоднішній день працюють, вони мають право самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку. Це теж, ну, яка новела? Це ми про це говорили 100 років назад. Там. Ну, я це умовно 100 років назад. В минулому скликанні, що треба дати можливість прослушки НАБУ і ДБР. Але ж це знову ж таки ніхто не хотів. Тому що, в принципі, коли це робилося через Службу безпеки України, це, а вона єдина там мала ці відповідні, ну, що МВС, але через Службу безпеки це робилося через закон. От, вона єдина, можливо, мала потужності для проведення такої роботи, зняття інформації з каналів зв'язку. А зараз вони будуть це робити самостійно. І це теж посилить їх спроможність. Ну, я не говорю про зняття депутатської недоторканності з 1 січня 2000.
До речі, як прокоментуєте вчорашнє рішення Ради?
І, суперечно для мене, да, тому що я ж кажу, що я не можу свою позицію там міняти, перебуватися в повітрі. Я завжди казав, що по великому рахунку це є інститут, який захищає демократію у світі. І він всюди є. Але і краще було б виписати по-новому притягнення до відповідальності, ані знімати повністю. Але зняли, то зняли. І, в принципі, тут ситуація така. Розумієте, що все буде залежати від об'єктивності суддів і правоохоронних органів. Це по-перше. А по-друге, це буде залежати від реакції суспільства на можливі політичні утиски.
Коли маятник качнеться в інший бік,
да.
Коли
реакції,
це буде використано.
Реакція суспільства на можливі політичні утиски. Якщо таких політичних утисків не будуть, і суспільство буде бачити, що відсутність цієї недоторканності не впливає на політичні можливості опозиції, політиків, да, воно буде вільно і спокійно. Якщо ж це буде, в принципі, бачити, що за якусь там політичну діяльність починаються політичні якісь, верніше, утиски в плані кримінального переслідування, то, напевно, суспільство буде реагувати. Тут ситуація така. Я, як на мене, я кажу, що це моя думка, а вона суб'єктивна, як на мене, в принципі, оці червоні лінії повинна вибудувати для себе влада, відповідно до своїх морально-етичних норм. От що не можна робити, да, там не можна утискати журналістів, да, за політичну діяльність, не можна утискати за, вірніше, за коментування політичної діяльності, не можна утискати політичних опонентів за будь-яку політичні вислови, діяльність і таке інше. Да, не можна їх утискати. Не можна утискати навіть своїх прихильників, якщо вони починають тебе жорстко критикувати. Ну, це нормальне явище.
Звичайно, так? Якщо вже орієнтуватися, да, на норми західних держав, про що напередодні, коли ухвалювалися закон про зняття, точніше, обмеження депутатської недоторканності, заявляв президент Зеленський, то дійсно має бути так. У нас ще пару хвилин, ми включимо ще одного учасника програми, ще одного депутата, першого заступника голови парламентського комітету з питань антикорупційного антикорупційної політики, голова цього комітету Анастасія Красносільська у нас вже була в ефірі. А тепер ми включаємо депутата від партії «Голос» Ярослава Юрчишина. Пане Ярослав, ви теж як антикорупційний активіст, як і Анастасія, зараз будучи депутатом, які зараз ви отримали важелі, щоб посприяти справді, не на словах, а на ділі, боротьбі з корупцією в Україні?
Ну, насправді, ми зараз маємо унікальний механізм, ми маємо концентровану більшість. Якщо ця більшість справді буде відстоювати ті принципи, які були оголошені у їхній передвиборчій програмі, тобто боротьбі з корупцією, ми як фракція меншості, фракція «Голосу» готові максимально цьому посприяти. Ну і насправді це дасть можливість дуже ефективно боротися. Насправді концентрація влади може призвести як до негативу, якщо вона використовується для поганих речей, так і для позитиву, тобто пришвидшення реформ. Але для того, щоб це пришвидшення відбулося в напрямку якості, то, звісно, дуже важливо, щоб був баланс органів влади. Зараз, ну, з цим, скажімо так, є певні ризики. Я не відношу до цього скасування недоторканності, бо справді в Україні недоторканність в тому форматі, в якому вона була, скорше заважала боротьбі з корупцією, створювала з депутатів, президента, суддів, людей там вищого класу, які, вчинивши злочин, просто уникали відповідальності. Я дуже сподіваюся, що зараз нам таки вдасться запровадити рівність перед законом.
Дуже дякую, пане Ярославе. Дякую Ярославу Юрчишину, народному депутатові України, за участь у програмі «Ваша свобода». Підсумовуємо розмову з гостем студії Віктором Чумаком. Ну, справді, Зеленський от певні дедлайни ставить і для роботи уряду, і депутатів теж під час свого виступу у Раді. За рік, два, за три, коли громадяни відчують, що справді в Україні борються з корупцією? Пане Вікторе.
Дивіться, я сьогодні написав. Розумієте, от всі ці розмови про концентрацію влади, про узурпацію, про все це інше, це, звісно, я розумію, що політики, які не можуть брати участі в прийнятті рішень, вони про це пишуть. Але реформи робляться або дуже швидко,
ага, цікаво,
або ніколи.
А отак оце тянути, вибачте, гуму, це...
А для цього потрібно мати єдиний центр прийняття рішень, вироблення рішень, реалізації рішень, імплементації.
Центр, президент? Центр?
Ну, по факту він нас так став.
Добре, дуже дякую Вікторовичу Муку за участь у програмі «Радіо Свобода, ваша свобода». Ми сьогодні говорили про це, коли ж справді можуть відбутися, звісно, за законом оголошення президентом України посадки так звані. З вами був ведучий Олександр Лащенко.